Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនថានឹងនៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រៀមដាក់អ្នកបន្តវេនសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាលើកូតករ Nagawer ក្នុងសន្និសីទកំពូលអង្គការអូតាំងមានការអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបយោធាមើងម៉ាត់ជាងមុនចំពោះរុស្ស៊ីអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសក្នុងឈូងសមុទ្រពែកបង្កើនការផលិតប្រេងខណៈមានបំរាមលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់30ថ្ងៃហើយតទៅនេះលោកឈឹមស្មេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមារីយូប៉ូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថាមនុស្ស300នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយទាហានរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅលើរោងភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានយកធ្វើជាជំរកការពារខ្លួនពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទៅដល់ទីក្រុងមួយនៅប្រទេសប៉ូឡូញស្ថិតនៅចម្ងាយជិត100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅទីនោះលោកនឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអានជេសឌូដាដោយលោកនឹងថែមអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយដល់អ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយសម្រាប់សម្រួលដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅទីនោះលោក Biden នឹងជួបជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយនឹងថែមសន្តិរកថានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសភាពជាដៃគូថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានចាត់ទុកជំហាននេះថាជាចំណុចផ្ដើមនៃកិច្ចប្តូរផ្ដើមរយៈពេលច្រើនឆ្នាំរវាងសហព័ន្ធអាមេរិកទាំងពីរដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឯកោក្រោយពីការឈានពេលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនកំពុងប្រើប្រាស់វិស័យធម្មពលដើម្បីបំផិត20ប្រទេសជិតខាងខ្លួនហើយប្រើប្រាស់ផលចំណេញពីការលក់ធម្មពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីនរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលពីរគ្រាប់នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លើកងយោធាអ៊ុយក្រែនមួយដែលស្ថិតនៅជាយក្រុង Dnipro ដែលជាក្រុងធំទី4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងតំបន់ការបាញ់មីស៊ីលនេះបានបំផ្លាញសំណង់អគារនានាហើយបានធ្វើឲ្យមានអគិភ័យឆាប់ឆេះក្នុងក្រុងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីក្រុងឆឺនីហ៊ីលភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយទាហានរុស្ស៊ីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋក្នុងតំបន់នៅខែសុក្រនេះលោកអភិបាលតំបន់ Vyacheslav Shus បានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាសត្រូវបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងដោយលោកបានបន្ថែមថាអគិភ័យកំពុងឆាបឆេះតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងដោយសារតែការបាញ់គ្រាប់ប្លង់តាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសដោយទាហានរុស្ស៊ីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សប្រមាណ20,000នាក់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញ ពីទីក្រុងបូរីសពីលតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្បែរអាកាសញ្ញានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អភិបាលក្រុងបូរីសពីលតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអ៊ុស្មានធម្មជាតិរាវក្នុងបរិមាណ15,000លានម៉ែត្រគូបដល់ប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះកិច្ចផុតពីការប្រើប្រាស់ថាមពលអ៊ុស្មានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមដៃគូប្រទេសឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះវិមានក្រឹមឡើងបានឲ្យដឹងថាគ្មានអ្វីអាក្រក់នឹងកើតឡើងនោះទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលជោគជ័យក្នុងការបណ្ដេញរុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំហៅថា G20 នោះពីព្រោះសមាជិកជាច្រើននៃប្រទេស G20 នេះកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរួចទៅហើយដែរលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងបានថ្លែងឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលថាលោកគាំទ្រឲ្យមានការដកប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រទេស G20 ក្រោយពីរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទាហានរាប់ម៉ឺនអ្នកឈ្លានពានអ៊ុក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការបាញ់ផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញ clinic មួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាមណ្ឌលជំនួយមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Kharkiv ភាគខាងកើតអ៊ុក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសក្នុងតំបន់ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាទីនអ៊ុក្រែនបានកាន់កាប់ក្រុមមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃរដ្ឋធានី Kyiv ឡើងវិញហើយទីនរុស្ស៊ីដែលព្យាយាមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះបានដកថយទៅទីតាំងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយោធារបស់ខ្លួនវិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈសារជាថ្មីទៀតពីការបន្តឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខគ្រាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងរៀបចំអ្នកបន្តវេនក្នុងនោះមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2023គណៈដំណើរការរៀបចំក្រុមអ្នកបន្តវេនក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងបោះជំហានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់នៅអំឡុងពេលពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ51ដែលតភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ណៃណាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ហើយហើយខ្ញុំបានប្រកាសហើយខ្ញុំធ្វើតតែពេលដែលខ្ញុំឈប់ជាប់ធ្វើអាហ្នឹងគឺមានតែចឹងមានតែចឹងព្រោះវាអត់ទៅក្បាលណាទេនេះក្បាលវាប្រមាពេកណាក្បាលវាប្រមាពេកហើយរៀបចំជារៀបចំហើយត្រៀមគឺត្រៀមហើយគេទៅតែត្រៀមព្រោះធម្មតាគេត្រៀមមនុស្សសម្រាប់ការបន្តវេនស្អីស្អីហើយឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំនឹងបន្តក្នុងឋានៈជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តទៀត
លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយអះអាងថាការផ្ទេរអំណាចដល់អ្នកបន្តវេនគឺអាចនឹងត្រូវពិចារណាក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសករណីមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចលោកបានបន្ថែមថានៅពេលលោកលាឈប់ពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមិនទាមទារឲ្យអ្នកបន្តវេនមកសួរឬសុំយោបល់ពីលោកនោះទេកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើទោះបីជាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាសារថ្មីមួយក៏ដោយ អត្ថន័យបង្កប់នៅក្នុងសារនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បង្ហាញថាលោកនៅមានធម៌ពលនិងសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
គឺអរថាដូចជារួចរាល់ឬក៏រៀបចំបាននៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចប៉ុន្តែដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់នៅដែលជាដៃគូខ្លាំងសម្ដៅទៅលើលោកសមរង្ស៊ីកម្លាំងនយោបាយលោកសមរង្ស៊ីហ្នឹងនៅបង្ហាញថាខ្លាំងនៅឡើយដែលគាត់មិនប្រកាសចិត្តនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រហែលជាអាចគិតថាអ្នកចំណងក្រោយរបស់គាត់នឹងមិនអាចប្រយុទ្ធឬក៏ប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយនឹងមនុស្សចំនួនគាត់ដូច្នេះគាត់ប្រហែលជាអាចជាសារបង្ហាញថាគាត់នៅតែបន្តដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបាទ
បើតាមលោកសេងសេរីការប្រកាសបន្តឆោតឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដោយសារតែអ្នកបន្តវេនពីររូបលោកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនិងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនអំណោយផលដល់ការផ្ទេរអំណាចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្រេចបន្តឆោឈ្មោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដោយសារអ្នកនយោបាយថ្មីដូចជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់មានប្រជាប្រិយភាពបើធៀបជាមួយអ្នកនយោបាយជើងចាស់នៅក្នុងគណៈបកកម្មាណាចបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំអាចទេនៅមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះទេនេះទស្សនៈខ្ញុំតល់ណាបាទដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពទី1នៅក្នុងបកទី2ដើម្បីឲ្យបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់មានលទ្ធភាពឈរជើងឬកាន់ការងារបានច្រើនពេញលេញផងហើយនឹងមិនធ្លាក់នៅវិជាប្រិយភាពបបាក់បានច្រើនទៀតអាចរក្សានៅវិជាប្រិយភាពបានច្រើន
VA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគួររំលឹកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅពេលដែលលោកចោះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងស្នើច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាយុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម70ឆ្នាំទៅតាមការចង់បានរបស់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសទាត់ចោលដំណឹងដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រើហិង្សាលើក្រុមកុតកោ Nagaworld ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាតាមទីសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាង70ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសុំយ៉ាងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរឈប់យកហិង្សាជាអធិភាពមកបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រុមកុតកោលោកហុលរ៉ាស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាង70កន្លែងនិងស្ថាប័នបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរសន្តិសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះទៅលើកុតកោដែលជាអតីតកម្មករនយោជិតឬបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld នៅក្នុងការតវ៉ាចុងក្រោយថ្មីនេះរបស់កូតកោ Nagaworld កាលពីថ្ងៃទី22និង23ខែមីនាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកូតកោចោទប្រកាន់ថាបានប្រើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃលើពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការចេញធ្វើកូតកម្មតាមទីសាធារណៈឈ្មោះទៅកាន់កាស៊ីណូ Nagaworld ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថានាពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរបានបង្កើនការឃាត់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគួរឲ្យបារម្ភទៅលើសមាជិកសហជីពនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaworld ក៏ដូចជារដ្ឋបတ်ខ្លាំងឡើងចំពោះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មានការបង្ខំអ្នកឃ្លាំមើលឲ្យលុបរូបភាពនិងវីដេអូដែលថតបានពីហេតុការណ៍កូតកម្មនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលើកឡើងតាមន័យដើមថាយើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការថ្មីៗនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលបានរារាំងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យឃ្លាំមើលការបន្តការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើកុតកោអហិង្សាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលជាច្រើនលើកច្រើនសារអាជ្ញាធរបានរារាំងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានពីការថតរូបឬឈរនៅចិត្តទីតាំងនៃការខាត់ខ្លួនបែបហិង្សាទាំងនេះលើសពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនដោយសារចោះយកព័ត៌មានស្ដីពីកោតកម្មហើយជាច្រើនករណីទៀតអាជ្ញាធរបានបណ្ដេញអ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកសារព័ត៌មានចេញឆ្ងាយ ខណៈដែលអាជ្ញាធរចាប់ផ្សែងគឧតកោទៅកាន់រថយន្តក្រុងយ៉ាងហឹង្សានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនិយាយថាអំពើហឹង្សាដែលត្រូវគេចោទថាបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើគឧតកោនាពេលថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថា
បើសិនជាអាជ្ញាធរនៅតែមានការប្រាប្រាស់នៅទម្រង់ដែលមើលទៅគេអាចចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាណាមួយអាហ្នឹងយើងនឹងអាចទទួលរងការរិះគន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាការរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឬក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់គឧតកោហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយពេលកន្លងមកនោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសថ្លែងការពីវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងរាជធានីនឹងបានបដិសេធចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីបានប្រើអំពើហិង្សាឬក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឧតកោ Nagawal ត្រូវបានចាត់ទុកជាបាតុករដែលក៏ខ្លួននឹងការណែនាំនិងអប់រំជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយបន្តចេញមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់តាមទីសាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាបាតុករមិនត្រឹមតែមិនបានស្ដាប់តាមការណែនាំទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបន្តបំពេញធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់តាមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងដើម្បីកេងចំណេញរូបភាពបំរើមហិច្ឆតារបស់ក្រុមខ្លួនរហូតឈានដល់ការបង្កើតឈុតឆាកសម្ដែងជាជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាលើពួកគេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញពួកគេឲ្យឡើងរថយន្តទៅធ្វើការសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាសៀកបញ្ញាដែលតែងតែចូលរួមគឧតកម្មនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអាជ្ញាធរមិនទទួលស្គាល់កាយវិការហិង្សារបស់ខ្លួនទេកញ្ញានិយាយថា
តែសម្បីតែខ្ញុំលើកដៃសុភ័ក្រសំបថាបងមកឯងកុំវាយពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំខុសអីគេប៉ុន្តែគាត់អាជ្ញាធរនឹងបងចង់និយាយថាគាត់ក្តាប់ដៃវាយយើងវិញច្រើនមាត់គាត់ខាងលើអញ្ជើញប៉ុន្តែដៃជើងគាត់ខាងក្រោមធាក
់បើតាមបញ្ញាសៀកបញ្ញាគឧតកោនឹងមិនដកថយពីការចេញតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន Nagawal ទេបើទោះជាអាជ្ញាធរសន្តិសុខរឹតបន្តឹងច្រកចូលទៅទីនោះក្តីកញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមគឧតកោក៏បន្តធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរហើយគឧតកម្មនឹងនៅធ្វើជាដរាបបើសិនក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសហជីពឯករាជ្យនៅក្រុមហ៊ុននិងមិនព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ឲ្យបានចូលធ្វើការដោយដើមឡើងវិញនោះ
ដរាបដាច់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនៅមានច្បាប់ដែលមានចែងហ្នឹងលុះត្រាតើប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំលុបអាច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចោលអាហ្នឹងបានពួកខ្ញុំជួយធ្វើបន្តធ្វើកោតកម្មទៀត
បាទ
ដោច្បាប់ការងារទាំងអស់ដោដាក់ច្បាប់ណាទាំងអស់អាហ្នឹងបានពួកខ្ញុំលែងតវ៉ាបង
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលធានាអំពីសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសេរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមថាប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកោតកម្មនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន11រូបទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតមិនត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរនៅតែបន្តរញច្រានបង្ខំនិងឃាត់ខ្លួនគឧតកោនៃសមាជិកសហជីពរាប់រយនាក់ទៅក្នុងរថយន្តក្រុងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាដឹកអ្នកទាំងនោះដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅកាន់មណ្ឌលចតាលិស័កហើយថ្មីថ្មីនេះដឹកយកទៅទុកចោលនៅទីតាំងដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មេដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទកំពូលវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមីនាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការអូតង់ថាមានការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពយោធាខ្លាំងជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់ដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកាន់ឡើងរាល់ថ្ងៃលោក Fabrice Pothier អតីតប្រធានក្រុមអ្នកចាត់ចែងគោលនយោបាយអូតង់និយាយថាប្រសិនបើការសម្លាប់មនុស្សមានតទៅទៀតក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនឹងមានកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ដើម្បីចូលតាក់ទិនក្នុងចំនួននេះ
We could prevent those massacres and those possible death
យើងអាចបញ្ជាការសម្លាប់រង្គាលទាំងនោះបានបើអូតង់សុខចិត្តប្រថុយប្រឋានជាងនេះបន្តិច
តើអាចមានការប្រថុយប្រឋានអ្វីខ្លះលោកផូស្ធៀននិយាយថាអូតង់អាចរាំងផ្ទុបរុស្ស៊ីដោយមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរត្រួតត្រាការចេញចូលក្នុងសមុទ្របាល់ទិកនិងសមុទ្រខ្មៅជាពិសេសសមុទ្របាល់ទិកពីព្រោះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីចំនួន 70% ឆ្លងកាត់សមុទ្របាល់ទិករុស្ស៊ីច្បាស់ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតឡើងយ៉ាងងាយស្រួលទេតែខ្ញុំយល់ថាយើងមានផែនការនិងសមត្ថភាពធ្វើបាន
លោកផូទៀននិយាយថាអូតង់គួរប្រយុទ្ធសាសរុស្ស៊ីដាក់រុស្ស៊ីវិញ
So much more in terms of basically cyber operation and so
យើងអាចចាត់វិធានការច្រើនជាងមុននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការវាប្រហារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពូទីនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាមចម្រុះបែបនេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីបង្អាក់ម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់គាត់ដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយខាងសន្តិសុខបន្ថែមចំនួន800លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានរួមទាំងអាវុធបាញ់យន្តហោះពីលើស្មានិង drone ដែលមានបំពាក់អាវុធផងដែរលោក Kurt Volker អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការអូតង់និងជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរហូតដល់ឆ្នាំ2019និយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធថែមទៀត
more air defense systems including those that operate at higher altitudes
ត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថែមទៀតដោយមានរួមទាំងប្រព័ន្ធដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងដែនអាកាសត្រូវមានប្រព័ន្ធបាញ់ពីដីទៅបំផ្លាញយវាដើម្បីបំផ្លាញកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅខ្ញុំជឿថាគួរផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះ MiG-29 និងយន្តហោះប្រយុទ្ធប្រភេទផ្សេងទៀតតែយើងមិនទាន់ធ្វើដូច្នេះនៅឡើយទេខ្ញុំយល់អំពីមូលហេតុប្រឆាំងនឹងការប្រកាសហាមមិនឲ្យយន្តហោះពីលើតែខ្ញុំយល់ថាយើងមិនគួរយកបញ្ហានេះចេញពីតុចរចាទេ
លោកវកានីការផ្ដល់យុទ្ធបកឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវការឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន
អូតង់អាចផ្ដល់នៅទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយអង្គការនេះអាចធានារ៉ាប់រងអំពីការប្រគល់សម្ភារៈទាំងនេះដោយបង្កើតកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសប៉ូឡូននិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយុទ្ធបកទាំងនោះបានទៅដល់អ៊ុយក្រែនដោយជោគជ័យ
ពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចបារម្ភថាការកានភាពតានតឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ុតង់និងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអំពីសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជឿជាក់ថាអ៊ុតង់ត្រូវតែហ៊ានប្រថុយប្រថានជាងមុននៅពេលនេះបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងធំជាងមុនបើរុស្ស៊ីមានជោគជ័យក្នុងការវាយយកអ៊ុក្រែនទាំងស្រុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ីហើយចង់ឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើនការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការហក់ឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃប្រេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់ដឹងថាបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់នឹងជួយទប់ទល់តម្លៃប្រេងមិនឲ្យឡើងថ្លៃនោះដោយវិធីណាឡើយអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជ្រីវ៉ាន់រិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផលប៉ះពាល់ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកំពុងប៉ះទង្គិចទីផ្សារប្រេងឥន្ធនៈពិភពលោកនិងដាក់បន្ទុកដល់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនិងអ្នកដទៃទៀតដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងឥន្ធនៈប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហាមដល់ការនាំចូលប្រេងឧស្ម័ននិងជួងថ្មរបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ក៏នឹងដាក់បំរាមផងដែរទៅលើការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅដំណាក់ឆ្នាំ2022នេះសហភាពអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកទៅលើអូស្មានធម្មជាតិរុស្ស៊ីប្រមាណ 40% និងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីប្រមាណ 25% មានដឹកនាំប្រទេសទាំង 27 នៃសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមដោយប្រយ័ត្នលើការងាកចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានស្ដីបន្ទោសលើអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនៅអូស្មានឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនិងថាពួកគេកំពុងងាកទៅរកប្រទេសផលិតប្រេងធំៗដទៃទៀតដែលពីមុនពួកគេធ្លាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនោះ
គេបន្តទៅវិញទៅមកនឹងការសន្យាជាមួយប្រទេសទាំងនោះ
គេកំពុងព្យាយាមដោយមិនខ្វល់ពីចំណាយដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសដែលខ្លួនគេផ្ទាល់ធ្លាប់រឹតបន្តឹងហើយគេកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងចុះហត្ថលេខាជាបន្តលើគ្រប់ឯកសារទាំងអស់មួយទៀតជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ខណៈតម្លៃអូស្មានហក់ឡើងខ្ពស់សេចក្តីរាយការណ៍នានាលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden តាក់ទងទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែរាជធានីរបស់ប្រទេសនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Bin Salman មិនទាន់លើកទូរស័ព្ទទេលោក Biden បាននិយាយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Salman កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរាជធានីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គនេះមានភាពលក់កកចាប់តាំងពីការធ្វើខិតអប្រីផ្សាយលើអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយកាលពីឆ្នាំ2018លោក Biden ធ្លាប់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យរាជធានីនេះក្លាយជាជនដែលគ្មានគេរាប់អានប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken មិនចាត់ទុកការប្រងើយរបស់រាជធានីចំពោះលោក Biden សំខាន់នឹងថាមានព័ត៌មានល្អពីប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមស្ដីពីការផលិតប្រេង
វាទើបមានការប្រកាសមុននេះបន្តិចខ្ញុំមិនច្បាស់ថាការប្រកាសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈហើយឬនៅទេពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្នុងការបង្កើនផលិតផលប្រេងរបស់ក្រុមប្រទេស OPEC ដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកមានស្ថិរភាពនិងធានាថាវានៅតែមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដ៏ច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនោះ
អ្នកជំនាញប្រាប់ VOA ថាមានភាពតានតឹងរវាងលោក Biden និងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានជួបពិភាក្សាក្រៅឆាកក្នុងរាជធានីរីយ៉ាដរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Brian Catullus អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងថា
រឿងចម្បងនោះគឺថានៅពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈកំពុងឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយយើងកំពុងសម្លឹងទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងដៃគូជិតស្និទ្ធដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងជំនួយរបស់យើងនោះយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយអាមេរិក
លោក Catullus និយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចមានបញ្ហាបើប្រទេសនេះបដិសេធមិនជួយធ្វើឲ្យប្រេងចុះថ្លៃនោះ
វាមានបញ្ហានយោបាយនៅអាមេរិករវាងក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តមិនចង់បង់តម្លៃខ្ពស់នោះទេគេនឹងរកអ្នកមកបន្ទោសខ្ញុំគិតថាប្រទេសដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមធ្លាប់ត្រូវបានគេបន្ទោសរួចហើយកាលពីមុនដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ OPEC កាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយអាចងាយស្រួលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសម្ដងទៀត
មន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរក្នុងខែមីនានេះជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលសម្បូរប្រេងហើយគេក៏មានក្តីសង្ឃឹមផងដែរថានឹងអាចទម្លាយភាពទ្រជ្រោមមួយនៅក្នុងជំនួបក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចបើកឲ្យមានប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនៅលើទីផ្សារពិភពលោកប៉ុន្តែជំនួបនេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការទាមទារថ្មីៗរបស់រុស្ស៊ីទៅលើការតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនមានការហាមប្រាមនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.